Betleemul din Iudeea, au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu asta sigur ne auzim și sigur o scoatem la capăt. Vă rog să apreciați pe oamenii de la Sunet, fac o treabă extraordinară și deosebită. Fără ei nu ne-am putea descurca în viața asta, mai nou. Domnul să-i binecuvinteze. Știu că nu ține de ei, știu că avem și noi des aceste probleme, așa că nici nu ne mai aducem aminte de ele. Am citit o întâmplare interesantă, drăguță. Zice că trei tați s-au întâlnit pe holurile unei maternități. Stăteau să aștepte fiecare dintre ei vești. A venit asistenta și a strigat: cine-i domnul X? Și domnul X a răspuns și zicea asistenta: domnule, bucurați-vă foarte mult, zice, soția dumneavoastră a născut. Zice, aveți gemeni, bucurați-vă. El zice, incredibil, doamnă, zice, ce veste mi-ați dat, incredibil ce coincidență. Eu lucrez la o companie care se numește Twin Brothers, gemenii. Păi nu-mi vine să cred. Pleacă domnul respectiv să-și viziteze soția. După ceva timp vine din nou asistenta, mai rămăseseră doi. Cine-i domnul Y? Domnul Y, bucurați-vă și dumneavoastră, am o veste extraordinară, senzațională pentru dumneavoastră. Aveți tripleți. Nici nu pot crede, zice el întorcându-se spre domnul Z, nici nu pot crede. Eu lucrez la o companie care se numește 3M, 3M. În timp ce îi spune, ăsta leșin al treilea. Asistenta nu știe ce să facă, îl întreabă, știți ceva, v-a zis ceva, are vreo problemă? Nu, zice, știu atât despre el că lucrează la 7-Up, la 7-Up. Cred că era penticostal. Nu știm. Copiii sunt o binecuvântare. Copiii sunt o binecuvântare. Nu discutăm acum câți și cum. Asta e partea a doua a unui, alte a unui alt subiect, a unei alte predici. În dimineața asta însă, în textul pe care l-am citit și în cântecele băieților, am rememorat, ne-am adus aminte de Dumnezeul care a ajuns în lumea noastră deghizat în ce? Într-un copil. Și în loc să fie o binecuvântare și în loc să fie o sursă de bucurie pentru oameni, iată, dacă ați observat împreună cu mine și vă rog să reluați împreună cu mine scripturile, versetul 3, într-un mod deosebit am observat și Matei de două ori subliniază în versetul 3 lucrul ăsta, că în loc Israelul întreg în frunte cu Irod să se bucure, zice cuvântul lui Dumnezeu că apariția acestui copil a fost foarte incomodă, nepotrivită. Irod s-a tulburat, zice cuvântul lui Dumnezeu, mult. În loc să se bucure și în loc să fie voie bună la vestea unei nașteri, iată, împreună cu Irod, zice cuvântul lui Dumnezeu, s-a tulburat și tot Ierusalimul. Atât de tare este tulburarea și agitația în context încât apelează la teologii și cărturarii, preoții vremii, ca să reușească să găsească niște răspunsuri. Nici ăștia nu au răspunsuri. Și Matei, a cărui țintă sunt evrei în momentul în care își redactează Evanghelia, subliniază aici într-un mod ironic o realitate tristă. Din textul nostru identificăm că păgânii sau netăiați împrejur, cine sunt în textul nostru? Magii. Nu? Teoretic, vin din răsărit, nu știm originea lor, dar majoritatea comentatorilor sunt de acord că nu sunt din poporul ales. Datorită, în primul rând, acestei descrieri magi, care n-avea nimic de a face cu tot ceea ce însemna poporul ales. Oamenii ăștia vin în Ierusalim și, într-un mod ironic, cei care se comportă ca și păgânii, cine sunt? Irod? Cărturarii și norodul. Singurii care au atitudinea corespunzătoare cu care să vin fața lui Hristos sunt magii. Este paradoxal și este modul în care Matei alege să redacteze această istorisire. El este singurul care scrie despre această istorisire în tot Noul Testament. Nu mai găsim o altă relatare. De ce? Pentru că publicul lui țintă este pur și simplu șocat de modul în care niște oameni păgâni se comportă și niște oameni care în mod normal ar fi trebuit să înțeleagă vremurile, să citească bine cartea, se comportă exact cum n-ar fi trebuit să se comporte. Ei bine, am numit predica mea din această dimineață copilul problemă. Hristos a fost pentru atunci un copil problemă. Un copil problemă pentru cine? Pentru cele trei categorii pe care le-am amintit și vreau, urmărind categoriile respective, să extragem câteva principii și tare mi-aș dori din tot sufletul ca niciunul dintre dumneavoastră să nu vă regăsiți, să nu ne regăsim în aceste categorii cu care Hristos a intrat în conflict, pentru care Hristos a fost nepotrivit. Singura categorie din textul nostru care înțelege cu adevărat sensul celor întâmplate sunt magii. Uitați-vă, vă rog, în versetul 2, întrebarea pe care eu o pun. Unde este pruncul de curând născut? Așa? Nu. Unde este împăratul? Nu știm câți au fost, tradiția populară spune 3, nu știm câți au fost. Cel puțin 2, pentru că se folosește un plural. Știm sigur că n-au fost femei. Că n-au venit cu biberoane, cu suzete, cu lapte praf și cu scutece. Că așa vin femeile. Ele știu mai bine ca noi, ca bărbații, cum se vin la noi născuți. Nici asta nu știm, zicem. Știm însă sigur că darurile pe care le faci cuiva spun despre părerea ta despre persoana respectivă. Crezi asta? Darurile pe care le faci cuiva spun, nemijlocit, indirect, despre părerea ta, opinia ta pe care o ai despre persoana respectivă. Dacă prețuiești pe cineva într-un mod aparte, dacă te leagă o prietenie sau o relație importantă, nu vei lua de pe raft fără să te uiți ceva ce nu-ți trebuie nici ție și nici nu altul, nici cea mai ieftină chestie pe care o vei găsi, ci vei dedica atenție. Ce-i place, ce-și dorește, e prietena mea, e prietenul meu, e soția mea, e soțul meu, e apropiatul meu. Nu se ia o brișcă, da? Când eu știu că el nu folosește brișcă niciodată. Da, era la reducere 2 la un preț de 1 și am rezolvat problema. Nu. Oamenii ăștia păgâni văd ce n-au văzut oamenii din vremea lui, lor. Că acel copil era mai mult decât un bebelaș neajutorat. Era împăratul care a venit, repet, deghizat în lumea noastră păcătoasă și întunecoasă. Dar la polul opus, primul cu care intră în conflict este Irod. Irod era idumeu, o nație apropiată evreilor, dar nu un evreu pur sânge. Și pentru că a fost fixat într-un mod arbitrar din Roma, pus acolo fără vot, fără nimica, a fost pus ca să coordoneze provincia asta, ca să intre în grațiile iudeilor, omul a știut foarte bine politică, a poleit cupola templului cu aur și a câștigat inima evreilor, care a uitat că e idumeu și a uitat multe dintre tâmpenile lui. Omul ăsta era paranoic, cu acte în regulă, era atât de obsedat de putere și de tronul lui, încât vedea un dușman în toți oamenii cu care interacționa. Și-a omorât rude de gradul întâi, după aia plângea cel mai tare la înmormântări. Se deghiza noaptea, umbla deghizat prin cetate și te întâlneai cu el și nu știai cine și te întreba tu ce părere ai despre Irod. Nu e așa că e un nesimțit și un cutare și cutare și cutare. Și când prindea pe câte unul care zicea, ai dreptate? Făcea semn, veneau gărzile și îl executa. Ăsta a fost Irod. Un om crud, foarte crud, un om obsedat de putere. Hristos va fi întotdeauna inamicul celor obsedați după locul întâi, după întâietate, după locurile din față și după oamenii obsedați de putere. Hristos va fi întotdeauna o problemă pentru oamenii ăștia. Pentru că unde e prea mult Silviu, nu-i loc de Hristos. Unde e prea mult eu, nu-i loc de Hristos. Noi românii avem o boală și una dintre bolile noastre este și asta. Ne definea cineva că noi suntem țara lui știi tu, bă, cine sunt eu? Îi știți pe eu. Eu sau eu. Știi tu, bă, cine sunt eu? În intersecții, la ghișee, în piețe, peste tot. Problema numărul unu a noastră este problema asta a aroganței și a mândriei lăuntrice. Nu contează în ce poziție și nu contează ce am făcut și ce am realizat. Noi suntem mândri prin definiție. Ne naștem cu asta și există în fiecare dintre noi această problemă. Repet, am întâlnit oameni pe scara asta pe care noi punem și așezăm lucruri la cel mai jos nivel, care trătau o aroganță ieșită din comun cu care te surprinde. Prima problemă pe care Hristos o are este cu oamenii care nu-și dau seama și nu recunosc că singura șansă să fii salvat și singura șansă să fii mântuit este să capitulezi, este să mă proștern în smerenie și în umilință în fața acestui copil deghizat, împărat deghizat în copil și să recunosc. Dar euul nu suportă ideea de a fi păcătos. Ascultă-mă bine în această dimineață. Euul meu și euul tău nu suportă ideea de a fi păcătos și să strige după ajutor. Nu, niciodată. Se ascunde în spatele justificărilor. N-am dat în cap nimănui, n-am făcut cu tare lucru, n-am făcut cu tare lucru, nu-i vorba despre mine, predica asta nu-i pentru mine, momentele astea nu sunt pentru mine. În spatele justificărilor se ascunde de frică, știi de ce se ascunde ego-ul în spatele asta? Ca să nu pățească ceva, ca să nu vină momentul distrugerii, zdrobirii lui, răstignirii lui în numele lui Hristos. În fața lui Hristos se vine cu smerenie și cu umilință. Doamne, ajută-ne la asta. Așa se vine în fața lui Hristos. Irod n-a putut înțelege. Irod n-a putut pricepe. Sunt oameni astăzi care nu pot pricepe că aici, în contextul bisericesc, nu-i loc de aroganță, nu-i loc de mine, nu-i loc de tine. Nu, 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 nu. Aici nu este vorba despre noi, nu este vorba despre a avea întâietatea, nu este vorba de a-ți satisface setea de putere sau dorința de a fi întotdeauna cel din tâi. Cine vrea aici să fie cel mai mare, să fie slujitorul tuturor. E o lecție atât de grea pe care trebuie să o învățăm. Mi-aduc aminte și eu și Dorel, cred că și tu l-ai prins pe unul dintre profesorii pe care am avut la ITP, Emil Bartoș. Eram în anul 4 când am făcut prima dată cursuri cu el și el ne zice atunci, băi băieți, zice, primul păcat care m-a vizitat când m-a apucat de predicare și de pastorație, zice el, cu ani buni, nu, este păcatul mândriei. Zice el, nici acum nu m-a lăsat. Iscai după tine. Iscai după tine. Iscai după mine. Iscai după noi. Ce trebuie să fac? În fiecare zi să-L aduc în fața împăratului. În fiecare zi să-L aduc în fața împăratului. Dacă L-am adus azi, să nu cred că mâine nu mai am nevoie. Nu, și mâine. și mâine și în permanență, în permanență, în permanență. Pentru că Hristos va fi întotdeauna împotriva oamenilor care vor întâietatea în toate, care vor să fie ei și numai ei și numai ei. Această atitudine, în primul rând, nu te lasă să te pocăiești și, doi, este o atitudine destructivă în ceea ce înseamnă unitatea și comunitatea creștină. De ce? Pentru că nu e o problemă că eu gândesc diferit decât tine și tu gândești diferit decât mine. Nu e o problemă că sunt păreri diverse în comunitatea creștină. Nu. Problema este că întotdeauna partida cealaltă va căuta să impună celeilalte grupări ideea lor. Și noi nu ne certăm de obicei pe absolute și pe lucruri care sunt esențiale și de maximă importanță. Nu. Ci noi ne certăm pe păreri, cum vă spuneam, din contextul în care eu vin. Dacă trebuie să cânți de Crăciun, cântări de Crăciun, sau dacă trebuie să cânți despre sfârșitul Domnului Hristos, despre înviere sau despre moarte. Păi, poate zice cineva, e greșit? Nu, domne, nu-i nicio problemă. Dar nu-ți impune, tu ești singurul din biserică care vrei asta. Și dacă tu conduci cântările, tu ne faci nouă în ciudă, nouă tuturor, că-ți arăți într-un mod suveran că ești mai tare și mai bun decât noi toți. Nu. În biserică nu-i loc de asta. Întotdeauna primează celălalt. Întotdeauna primează celălalt. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să acceptăm domnia împăratului peste viața noastră. Când domnește împăratul în mintea mea și în viața mea, viața mea este în controlul lui. Viața mea este pusă la dispoziția lui și eu înțeleg, învăț, pricep adevărurile astea. 2. Hristos a fost inamicul numărul 1. A acestei grupări. Fariseii sunt în toate descrierile evangheliștilor personajul negativ principal din toate întâmplările pe care le vom citi din interacțiunea lor cu Domnul Hristos. Ei sunt cei care ocupă rolul principal negativ în discursurile și în întâmplările din viața lui Hristos, așa-i? În toate întâlnirile, în toate întâlnirile cu Hristos, ei sunt oamenii care intră în conflict cu Hristos. De ce? De ce? Pentru că dacă ne uităm în istoria lor, sunt niște oameni care au început foarte bine, au fost foarte bine intenționați. Apar în perioada celor 400 de ani de tăcere, în momentul în care împăratul, marele împărat Alexandru Macedon moare și teritoriul pe care el îl cucerește se împarte în patru. Și Israelul este anexată seleucizilor care vin să conducă după moartea lui Alexandru Macedon, unul dintre capii de afiș care au guvernat peste Israel, probabil că ați auzit de Antiohus Epifanes, dar era un numele lui Epifanes înseamnă țăcănit, așa și era. Da, a vrut să facă din templu din Ierusalim un templu dedicat lui Zeus, a zidit un altar peste altarul din templu, a sacrificat un porc, o scroafă, spun știi, istoria și așa mai departe, pornit nebun. În contextul ăla, fiii marelui preot de la vremea respectivă pornesc o răscoală, răscoala numită răscoala Macabeilor, și cam în acea perioadă apare această grupare politico-religioasă farisei. Din ce rațiuni? Pentru că și-au dat seama că poporul a părăsit legea lui Dumnezeu, că poporul s-a înstrăinat de Dumnezeu atât de mult încât prin acțiunile lor și-au dorit foarte tare să readucă poporul înapoi la lege. Foarte buni, foarte buni, foarte buni au fost ca și intenție. Au pornit atât de stricți, atât de riguroși, încât spune istoria despre ei câteva lucruri ciudate pe care le-am citit. Că Biblia spunea că doar dacă te atingi de un om mort ești necurat. Fariseul zicea, dacă îmi vedeți umbră, zicea și dacă umbra mea trece peste un om mort, se punea deoparte până seara. Da? Nu merea la nimeni în vizită să mânce dacă nu cunoștea familia care îl invita. Ziceau, bă, ăștia n-au dat zeciuielă din cartofi. Nu mă duc să mânc. Foarte riguroși, extrem de riguroși, extrem de riguroși. Îi descoperim chiar în spusele Domnului Hristos. Niciunde în Biblie nu se spune să dai zecioală din ismă, din mărar, din chimen. Ei dădeau zecioală din toate cele. Dar au ajuns atât de riguroși încât pur și simplu de-a lungul timpului, tot ceea ce au pierdut, ca și fariseii moderni de astăzi, au pierdut esența și a rămas doar forma. Își foloseau spiritualitatea falsă pentru a impresiona, pentru a avea avantaje asupra oamenilor, pentru a-și urmări interesele și pentru a le fi lor bine. Vă dau un exemplu biblic. Domnul Hristos spune despre ei că la un moment dat au inventat o lege care se numea legea Corban. Vă mai aduceți aminte? Iubeau așa de mult banii încât considerau că oamenii bogați sunt oamenii care au de toate. Oamenii bogați sunt expresia binecuvântării și prosperității divine. N-ai cum, dacă ești bogat, să fii păcătos. N-ai cum. Atât de mult iubeau banii. Atât de mult iubeau banii. Bine, toți evreii iubesc banii. Se zice că într-o dispută dintre un catolic, un ortodox și un evreu, pe bani, evreii au ajuns la următoarea formulă. Zice, bă, voi cum faceți cu zeciuiala? Întreabă evreul pe ceilalți. Catolicul zice, foarte simplu. Păi eu cam cum mi-s umerii mei așa și cum sunt eu, fac așa un pătrat. Desenez cam așa în jurul meu, iau banii, zice, bag mâna în buzunar, arunc banii în sus. Care pică în pătrată sa Domnului, care pică pe lângă sa ai mei. Ortodoxul zice la noi, mai simplu, eu cam cât mi-s picioarele așa. Fac un cerculeț și arunc tot așa în sus. Ce pică în cerculeț? Ia Domnului, ce pică pe lângă ăsta-i mei? Zice evreu, noi nici nu ne mai complicăm. Noi aruncăm bani în sus. Ce vrea Domnul își ține, ce nu, pică pe pământ, ăsta-i mei. Simplu. Atât de mult iubeau banii, încât au făcut această lege ca să se protejeze. Venea maică-sa de Crăciun, ca să zicem, la el la ușă. Dragul meu, n-am bani de pită. Hai să ne rugăm împreună. Da? Așa facem noi când ne cer oamenii. Hai să ne rugăm împreună. Hai să ne rugăm împreună. Și începeau să se roage. Dar n-am bani. Îmi trebuie... ce milă mi-e de tine. Doamne, mi se rupe suflet. Dar dă-mi pită. Dă-mi un ban de pită. Nu pot. Pe cum nu poți? Cai? Nu pot. Toate sale Domnului. Atât de pervers a ajuns mintea acestor oameni și de murdară, încât au zis, draga mea mamă, cu toată dragostea ți-aș da, dar nu pot să iau din ceea Domnului și să-ți dau ție. Nu pot. Fariseu te bate cu Biblia în cap până nu mai știi de tine, îți sar toți dinții și îți spune că te iubește și că e drag de tine de nu mai poate. Dar îți dă până nu mai poți. Asta e fariseu. Asta e fariseu. Ăștia erau oamenii din vremea lui Hristos. Cu Biblia în mână, citesc unde trebuia să se nască Hristosul și nu știu. Dragul meu, fariseii din păcate n-au murit. Spiritul ăsta a rămas între noi astăzi. Sunt oameni și suntem fiecare din noi vizați de spiritul ăsta. Să nu crezi că vreunul dintre noi scapă. Să nu fie vizitat de spiritul ăsta, ești vizitat de spiritul mândriei, ești vizitat și de spiritul acesta al fariseismului. Și cele mai la îndemână metode pe care Biblia ni le descrie că le avem pentru a ieși în evidență ca oameni spirituali, ca oameni care să impresionăm pe alții, pentru că fariseii întotdeauna vor căuta să impresioneze pe alții. Cu ce? Cu spiritualitatea lor. Sunt trei lucruri pe care Domnul Hristos le menționează că pot să le folosesc în așa fel încât să am întâietate, în așa fel încât să am aprecieri. Foamea după apreciere, efectiv disperarea noastră după apreciere ne pune în această poziție în care primul lucru la care să apelăm pentru a ieși în evidență este rugăciunea. Unde se rugau fariseii? Unde iubeau să se roage? În public. În public, cât mai tare, cât mai mult, în așa fel încât toți să vadă și toți să știe locul în care ei și cum ei știu să se roage. Domnul Hristos vine și spune și mută accentul de pe public, de pe spațiul public al pieței, al comunului, mută accentul unde? În intimitate, în cămăruță. De ce? Pentru că tu și cu mine nu trebuie să impresionăm oamenii prin modul în care știm să articulăm și să rostim cuvinte, în care știm noi să ne rugăm și cum știm noi să facem. Mai sunt câte unii și în comunitatea noastră, îi mai apuca pe câte unii așa zisul har. Când toți gătam să ne rugăm, până atunci nu îi auzeai gura. Da? Când toți se găta rugăciunea, atunci începea el cu foc. De stăteam noi câteva minute să-l ascultăm pe el sau pe ea cum se roagă. Ce spiritualitate! Ce spiritualitate! Doamne, cum se roagă el! Cum se roagă ea! Da, zice Domnul, rugăciunea este disciplină și este esențială pentru viața de credință, dar nu în public. Nu fă din ea o armă prin care să-ți atragi lucrurile, da? Pur și simplu nu limbuția excesivă, spune Domnul Iisus Hristos, sau multele cuvinte atrag răspunsul, ci simplu, natural, spontan, sincer. Este modul în care ne cere Dumnezeu să ne rugăm. Cât mai simplu, cât mai natural, cât mai spontan, cât mai din inimă, cum spunea pastorul vostru în această dimineață. Nu în modul în care știm să îmbrăcăm cuvintele, va fi impresionat Dumnezeu, ci modul onest și credincios în care îi împărtășim lui toate nevoile și toate durerile noastre. Asta îl impresionează pe Dumnezeu. Asta îl face pe Dumnezeu să se oprească la tine și să se oprească la mine. Dar voi fi ispitit și vei fi ispitită în fiecare context, în fiecare situație, ca și fariseii, care stăteau și toți se uitau și plecau, rabile, plecau capetele și lor le plăcea asta, se hrăneau cu asta, cu această spiritualitate. Dar spiritualitatea asta lor exterioară nu era tot una cu spiritualitatea lor interioară. Nu se potrivea cu spiritul lor interior, cu viața lor, cu trăirea lor, cu comportamentul lor, ci era pur și simplu un vehicul prin care puteau să aibă întâietate în comunitate. Doi, Biblia spune că un alt lucru cu care putem ieși în evidență este dărnicia. Mai ales acum în perioada de Crăciun. Nici când n-a fost Facebook-ul mai plin de pachete, pungulițe, portocale, da? Pozate în toate unghiurile și în toate direcțiile. Biblia spune că atunci când faci dărnicie, poate ești un om important în comunitate care ajuți și te implici. Biblia spune să nu știe stânga ce face dreapta. Cum se explică asta? Eram în Ucraina și am stat de vorbă cu o familie care veniseră pentru niște sfaturi că aveau ceva conflicte. Și el, fratele, soțul, se plângea de nevastă. Zice, frate, nu știu ce să mă fac, o lua niște bani din casă, o sumă de bani din casă destul de mare și o dus la biserică să-i dea unei misiuni, fără să-mi zică. Păi da, zice ea, că tu ești un zgârcit. Da? Bun. Ok, o fi el zgârcit. Dar am acoperire biblică, zice femeia. Păi care e acoperirea biblică? Să nu știe stânga ce face? Dreapta. Nu. Nu asta e acoperirea biblică. Este o expresie care arăta tocmai anonimatul. Ideea de a rămâne în umbră. Nu de a nu împărtăși cu nevasta sau cu soțul. Bă, unde ori dispărut banii ăștia? Domnul știe. Da. Nu zic că dacă zic, nu mi-am pierdut răsplata la bărbat. Sau invers. Nu, voi sunteți una. Noi suntem una, nu există. Separare în viața de familie. Aia e altă treabă. Nu, asta însemna anonimatul. Să nu trâmbițezi, să nu scoți în evidență că oamenii să zic, wow, uite ăsta-i Silviu, el ne-a ajutat. Și Silviu, adevărul că ți-ai pierdut răsplata. Ți-ai luat-o aici, mi-am luat-o aici. Și nu e doar pentru aici și pentru acum, ci pentru termen lung, pentru veșnicie. Și trei, un alt lucru pe care Biblia ne spune că putem să-l uzăm de el într-un mod greșit și să vindem uneori o iluzie sau ceva neașteptat pentru oamenii din jurul nostru, este postul. Nu este disciplină mai camuflată decât postul. Nu am întâlnit disciplină spirituală mai camuflată decât postul. Tu când postești, zice Biblia, ce să faci? Unge-ți capul, spală-ți fața, spală-te pe dinți de dimineață, da? fă-ți igiena. Să nu știe cinci rânduri din față și din spate că tu postești. Spală-ți fața. Camuflat. Nu știe nimeni. Mai avem mese, cum aveți și voi agapă. Sper că după predica asta, dacă e vreunul, să nu mai faceți nici la voi niciodată. Făceam mese de dragoste și la noi la biserică și era câte unul retras cu Biblia. Noi mâncam, ne bucuram. Frate, ce faci? Postesc. Păi du-te acasă. Dar ce rost are să postești dacă nu știe nimeni? Nu, ce rost are? Când e masă îmbelșugată, când e cel mai... Atunci de postit! Tu ce ești cel mai... Nu-i nimeni ca fratele X. Tu stai seama câtă mâncare, cât belșug aici. Și el postește. Frate, curaj să-l pui în comitet. Că uite-te ce spiritualitate. Uite-te, domne, ce seriozitate. Biblia spune că ăsta are un nume. Și numele ăsta este fariseu. Și ăștia au fost întotdeauna inamicii lui Hristos. Pentru că Hristos întotdeauna nu se uită numai la exterior, ci el se uită dinăuntru spre afară. El știe și motivația, da? Amin? Știe și motivația. El știe și ascunsul. Uitați-vă că Domnul Hristos spune la fiecare, Tatăl vostru cel ceresc care vede în ascuns, el vă răsplăti în ascuns. Ai grijă, verifică-te, poate pornirile tale n-au fost rău intenționate la început, dar s-ar prea putea ca la un moment dat să ții atât de mult de o formă sau de un lucru, încât să pierzi esența, încât să pierzi scopul, încât să pierzi lucrul important și să rămâi cramponat doar în niște forme care n-au sens, care n-aduc viață, care nu fac decât să-ți stimuleze și să-ți marcheze într-un fel pentru termen lung viața și existența. Să crezi despre tine că mergi bine, să crezi despre mine că merg bine, cum credeau ei și în realitate eu să fiu dușmanul lui Hristos. Să fiu pe contrasens cu Hristos. Verifică-te în această dimineață. Și ultimul lucru, o altă categorie, spuneam, cu care Hristos va intra în conflict, e întotdeauna reprezentată prin acest norod, mulțimea inconsecvenților și imaturilor care sunt în jurul lui Hristos. Vă recomand, e un exercițiu bun pe care puteți să-l faceți și voi. Există un documentar făcut acum, pe internet, la 30 de ani de la Revoluție. Ce s-a întâmplat în România 30 de ani de la Revoluție? Vi-l recomand. Nu este o descriere mai bună și o urmărire mai bună? Bine, cu anumite direcții, fiecare om care face ceva are și o doză de subiectivitate. Fii onest și conștient de treaba asta, dar în fine, ia esența. Mi s-a părut ciudat. Ăștia suntem noi oamenii. În momentul în care a apărut pe scena politicii românești, poate vă aduceți aminte, Corneliu Coposu, un om care a suferit 17 ani în închisorile comuniste, dar a venit cu un discurs diferit decât era mentalul comun. Oamenii au zis, n-a mâncat ăsta, bă, salam cu soia ca noi. Știți cum a reușit să iasă din sediu de la partid? Oamenii mânați de nebunia lor s-au dus să-l ucidă. A ieșit cu tabul militar și cu armata. La câțiva ani de zile a murit. Și aceiași oameni au făcut cozi de kilometri ca să stea la coșciugul lui să plângă și să-și ceară iertare. Aceiași oameni. Care astăzi sunt în piață și strigă. Ei nu știu pentru ce strigă, dar strigă. Mâine sunt într-o altă piață și fac altceva. De ce? Pentru că n-au discernământ. N-au discernământ. Fariseii, când erau în prim plan, erau de partea fariseilor. Când Hristos le dădea să mânce, erau de partea lui Hristos. Când Hristos a pierdut și era în punctul de a fi răstignit, s-au întors din nou. Mulțimea s-a întors din nou de partea puterii. În această dimineață ești provocat de cuvântul lui Dumnezeu să îți verifici împreună cu mine, foarte atent, viața. Sunt un om consecvent, sunt un om care are capacitatea de a lua decizii, Pentru că Biblia spune că oamenii mari sunt caracterizați prin lucrul ăsta, că au discernământ, pot să deosebească binele de rău. Poți să deosebești binele de rău. Copiii sunt caracterizați prin lucrul ăsta. În consecvență, nu pot să știe ce-i bine și ce-i rău, nu pot să aprecieze, să valorifice lucrurile. Puneți întrebarea, ești un om ancorat în cuvântul lui Dumnezeu? Cum pot să-mi fac rost de un discernământ? Uite aici, apelând la această carte, adâncindu-te în cartea asta, verificând orice învățătură, orice revelație, orice predicare, orice lucru care apar, îl verific prin această carte, îmi formez un mod de a gândi biblic. Biblic nu doar când vin aici la biserică, ci discernământul este acel mod în care reușesc să pun Biblia și să aduc Biblia în toate problemele curente. Eu gândesc biblic în tot. La școală, la lucru, pe stradă, la șofat. Și așa mai departe, după cum spuneam, biblic. Având discernământ, pentru că dacă nu, astăzi sunt aici, scap pendulul ăla, da? Astăzi sunt aici și totul e har și totul e voie bună, numai că pendulul nu are balance, nu are echilibru. El se duce de aici, se duce dincolo. De aici, iară mă duc, iară mă radicalizez, iară sunt... Mâine nu mai vreau să aud nimic de nimeni și de nimic și de Biblie și de nimic. Iar, datorită lipsei de discernământ, dimineața asta învață de la magi că sursa este împăratul. Hristos a venit ca să aducă lumină în lumea care zăcea, spunea Isaia, în întuneric. Lumina pe care Hristos a adus-o m-a făcut pe mine și pe tine în această zi de 29, pe final de an, să fim aici în dimineața asta. Slăvit să fie El! Slăvit să fie El! A venit, cum spuneam, într-un mod deghizat. M-am gândit, de ce ai venit, Doamne, așa? Și nu este decât un singur răspuns. A venit așa împăratul în lumea asta, deghizat într-un copil, ca tu și cu mine să-l pot primi pe el de bunăvoie, din dragoste. Pentru că într-o zi împăratul se va întoarce înapoi în împărăția lui și va pune punct istoriei. Dar când se va întoarce, nu va mai veni ca și un copil, ci când se va întoarce, va veni în toată splendarea unui împărat. Dar atunci nu vei mai putea decide de ce parte să fii, ci atunci când va veni să pună capăt istoriei, vei fi și voi fi de partea cui am decis până atunci. În această dimineață ai harul și am harul, asemenea maginilor, acești păgâni care n-ar fi avut în mod normal nicio șansă din perspectiva evreilor, ai harul și am harul să vin în fața împăratului. Voi veni cu smerenie, cu umilință? Voi veni să văd că este singura sursă care să-mi poate rezolva problemele vieții mele? Că este singurul care poate să-mi dea o perspectivă pentru 2020? Voi veni cu o zdrobire lăuntrică în care realizez că nu sunt nici pe departe atât de bun, ci dimpotrivă, am nevoie în fiecare zi de harul lui Hristos. Că nu vreau să fiu prea sfânt și prea decât alții, ci în fiecare zi am nevoie de har. În fiecare zi am nevoie de har. Că dacă harul lui nu e, nu pot nici până la ușă să mă duc fără Hristos în mântuirea și sfințirea pe care El mi-o cer. Nu-i de mine, nu-i despre mine, nu-i despre tine, nu-i despre cât fac și despre cât faci. Este despre Hristos. Și în al treilea rând spuneam, în dimineața asta, ascultă-mă bine, tu ai nevoie de discernământ. Singurul care poate să-ți dea discernământul este cuvântul care s-a făcut trup. Logosul divin pe care tu ai harul și eu am harul să-l țin aici, în mâine. Fă-ți un plan pentru anul care stă în față, dar până atunci încă mai ai zile. Analizează-ți viața. Treci prin viața ultimelor zile, ultimelor luni, anului ăsta, ultimii ani. Și vezi, e Hristos pentru tine un copil problemă? E Hristos pentru tine nepotrivit, inamic? Sau asemenea magilor, entuziasmul, bucuria regăsirii și întâlnirii cu El te-a marcat și încă continuă să te marcheze pentru viața ta de credință. Te invit să te ridici și aș vrea să-ți ofer oportunitatea să te rogi împreună cu mine în aceste momente. Doamne, Tu mi-ai dat har. Tu ne-ai dat har, suntem aici pentru că Tu ne-ai dat har. Pentru că Tu ne-ai dat har, Tu ai venit în lumea noastră ca împărat, aleluia. Și noi vrem, Doamne, noi vrem în această dimineață să venim în fața împăratului cu tot ce suntem și cu tot ce avem. Asta e rugăciunea pe care aș vrea să o ai, asta e rugăciunea pe care aș vrea să o rostești. Dincolo de toate tradițiile, obiceiurile, lucrurile pe care le știi sau le vezi, fie că în această dimineață împăratul să fie cel care să domnească peste ființa ta, peste viața ta, să-ți pună lucrurile în ordine și viața în ordine, în așa fel încât să poți beneficia de entuziasmul și viața pe care îl poți o dea în Hristos. Hai să ne rugăm împreună în direcția asta.